Assalamualaikum semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tergantung pendengar kita mau dengerinnya kapan nih.
Iya. Yeah.
Sebelumnya kenalin dulu. Nama gue Danu. Dan teman ngobrol kali ini namanya Epeng. Halo Epeng.
Iya, apa kabar kawan-kawan?
Gimana kabar Epeng?
Baik, baik.
Oke.
Baik terus.
Kali ini kita bakal ngobrolin tentang kehidupan, tapi didasari filsafat. Benar gak, Peng?
Benar, kita pada kesempatan kali ini bakal ngomongin tentang memaknai hidup, tapi pendekatannya filsafat. Karena pada dasarnya, kalau kita ngomongin hidup tapi pendekatannya agama, jangan denger ini.
Benar, jangan dengerin podcast ini, tapi yeah, dengerin podcastnya Zakir Naik.
Benar, cocok.
Oke, dimulai dari mana dulu nih?
Oke, langsung aja kali ya.
Boleh.
Langsung. Jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini sih, gua pengennya ngomongin masalah lu bagaimana manusia, seseorang individu menyikapi hidupnya atau menjalani hidupnya dengan baik atau doing good. Bagaimana caranya? Caranya adalah menyikapi sebuah takdir itu bagaimana, terus harus berbuat seperti apa kalau ada masalah, mencari ketentraman hati. Jadi gua langsung mulai aja kali ya Dan ya.
Boleh.
Jadi gini, gua punya salah satu cerita dari filsuf, yaitu namanya Diogenes.
Siapa tuh, Bang?
Ini filsuf dari udah zaman sekitar 392 sebelum Masehi.
Dia sama apa ya? Sama Karl Marx gitu.
Enggak, Karl Marx itu dia udah tahun muda dia. Ini Yunani kuno ini. Dia seangkatan sama Plato setelah Socrates.
Oh. Tua juga ya?
Tua, iya. Jadi, gue punya sedikit cerita nih dah sama dia nih.
Cerita apa tuh?
Jadi gini, pada waktu itu dia kan hidup di kota Sinope nih, di Yunani, bagian Yunani. Dia ini menjalani hidupnya dengan sederhana, sederhana banget, dan hidup di pinggiran kota, di dalam kita nyebutnya apa nih, ember yang gede tuh, dan ditemani beberapa hewan. Terus satu ketika Alexander the Great atau Alexander Agung ini datang buat nanyain dia, karena secara nggak langsung Alexander Agung ini terinspirasi dari pemikirannya akan hidup yang dia lakukan. Apa sih yang jadi pikiran dia bisa menjalani hidup seperti itu di tengah masyarakat yang santun atau di tengah masyarakat yang taat aturan di zaman Yunani itu. Suatu ketika si Alexander the Great ini nanya sama dia, gini kira-kira ya pertanyaannya, kurang lebih ya, "Hey Diogenes, kamu aku beri satu keinginan, apapun itu akan kukabulkan." Lu tahu gak apa jawaban Diogenes ke Alexander the Great dan?
Jawabannya?
Diogenes jawab gini, "Kamu minggir, kamu menghalangi matahari sore yang sedang bagus-bagusnya." Logis gak?
Jadi mereka lagi ada di posisinya satu tempat, berdua, dan si filsuf ini menghalangi sinar matahari sore.
Enggak, jadi si filsufnya ini lagi menikmati sinar matahari sore, tapi Alexander the Great-nya tiba-tiba datang dan nanyain satu permintaan itu.
Oh.
Jadi si Alexander the Great ini yang menghalangi matahari yang lagi dinikmati Diogenes.
Ah, iya.
Sedangkan kalau si Diogenes minta tahta pun, minta masuk ke jajaran pemerintahan, itu bisa karena si Alexander the Great ini pimpinan pemerintahan waktu itu. Tapi kenapa dia cuma minta minggir? Karena inilah filsafat sinis yang dia anut. apa itu filsafat sinis? Sinisme itu adalah filsafat yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk. Karena itu ia sinis atau sinis. Mereka menekankan bahwa kebahagiaan sejati merupakan ketidaktergantungan kepada sesuatu yang acak atau mengambang. Maka kaum sinis menolak kebahagiaan dari kekayaan, kekuatan, kesehatan, dan kepamuran. Jadi gitu.
Oh,
jadi okay. Kebahagiaan yang menurut mereka absolut atau mereka yakini adalah kebahagiaan yang mereka punya. Tidak harus dengan kekayaan, tidak harus dengan kekuatan yang kuat gitu. Lu punya senjata, lu punya bodyguard yang banyak, atau kesehatan lu yang imun lu yang kuat gitu, atau kepamoran lu dikenal satu dunia tuh enggak. Karena kebahagiaan kaum sinis adalah kebahagiaan yang mereka bisa buat sendiri. Jadi kayak gitu.
Kebahagiaan yang diciptakan oleh kaumnya sendiri.
Iya.
Oke.
Jadi kebahagiaan dia adalah kebahagiaan yang dia punya sendiri gitu. Kalau cerita dari Diogenes, dari filsafat sinisnya. Tapi jeleknya si Diogenes ini adalah Plato tuh nyebut dia sebagai Sokrates yang marah.
Karena apa dia nyebut itu?
Karena dari segi kebajikan atau dari wise, dia 11-12 lah sama Sokrates gitu. Tapi balik lagi kaum sinis tadi, dia menganggap semua orang tuh gak lebih baik dari mereka. Itulah sombongnya. Kayak gitu. Dari Diogenes, cerita Diogenes yang kita bisa ambil. Gitu. Kalau dari Diogenes. Jadi intinya gitu. Dari cerita yang gue ambil Diogenes adalah kebahagiaan lu tuh, lu gak bisa ngukur kebahagiaan lu
dari diri lu sendiri.
Iya. Yeah. Yang tahu kebahagiaan lu ya lu sendiri.
Oh.
Lu semisal orang dapat gaji 3 juta udah seneng. Tapi lu dapat gaji 1 juta pun udah seneng, dan orang yang dapat gaji 3 juta ini bilang sama lu, "Apaan sih gaji 1 juta doang?" Sedangkan lu dalam hati bilang gini, "Ya ini bahagia gua dapat 1 juta ya ini udah bahagia gua."
Karena kebutuhan itu kan gak bisa diratain untuk semua orang ya.
Benar.
Jadi kalau misalnya yang orang lain bilang 3 juta bahagia, mungkin karena kebutuhan dia lebih banyak dari 1 juta. Atau benar. Mungkin kebutuhan 3 juta ini untuk memenuhi pengakuan sosial.
Iya.
Jadi kayak konsumtif aja.
Iya.
Padahal mah mungkin bisa jadi kebutuhan hidup dia sama yang 1 juta.
Benar.
Tapi yang 1 juta ini bisa ngekompres biaya hidupnya lebih dikit, lebih minimalis, dan gak konsumtif gitu loh.
Iya, yang penting apa intinya? Bahagia.
Nah, benar.
Benar.
Jadi gak semua tentang duit itu bahagia, tapi bahagia itu butuh duit ya, Bang?
Yoi, bener banget.
Okay,
sekarang okay. Zaman udah segalanya butuh uang, tapi kadang
di beberapa ya, kondisi itu gak bisa dipakai.
Bener. Karena bahagia lu yang nentuin sendiri.
Iya. Tapi kadang orang kaya tuh bilang, Peng, misalnya dia pasang foto, dia foto pengemis jalanan atau pemulung lagi ketawa di foto, dan di framing sebagai, "Lihat, bahagia itu tidak perlu uang."
Iya.
Padahal dia ketawa ya karena ada sesuatu kejadian itu, tapi di luar dari itu mungkin masih sedih atau apa. Dan yang kaya bisa bilang gitu karena dia sudah banyak uang, anjing.
Benar banget. Oke, lanjut kali ya.
Lanjut. Bahas apa lagi?
Selanjutnya sih gue mau ngomongin filsafat Stoik. Apa itu filsafat Stoik? Filsafat Stoik itu lebih dikenal sebagai filosofi teras, atau lu kalau mau baca bukunya ada tuh namanya filosofi teras.
Oh itu ini ya sebagai pengantar filosofi juga ya?
Bisa.
Lebih ringan untuk dibaca kan?
Iya, tapi ini lebih apa ya? Lebih filosofinya tuh lebih ya tadi apa sebagai sebagai mantap. Apa menjalani hidup sepenuhnya aja kayak materi kita hari ini gitu. Filosofi teras atau yang lebih dikenal sebagai Stoicism merupakan aliran filsafat yang merujuk di periode Helenistik. Stoicism ditemukan dan didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad 300 sebelum Masehi. Kenapa disebut filosofi teras? Pada saat itu, Zeno menerima murid-muridnya dengan mengobrol santai di teras yang berpilar dalam bahasa Yunani Stoa, berarti teras yang berpilar, sehingga lahirlah filosofi Stoicism. Murid-murid awalnya yaitu Seneca, Epictetus, dan Marco Aurelius. Namanya susah sekali nih.
Bentar. Maaf gue potong. Ini tokoh fiktif kah?
Bener.
Oh, fiktif.
Bener.
Oke. Lanjut aja.
Ini asli. Tiga nama-nama besar Stoicism. Itu tadi. Apa sih yang kita bisa pelajari dari Stoicism ini adalah landasan filosofi Stoicism ini lebih mengarah pada ketenangan hidup, kecukupan hidup, kedamaian hati dan pikir, tidak takut akan kemiskinan, kesengsaraan, dan kematian. Intinya adalah nrimo ing pandum, atau istilah lainnya adalah yaitu kalau kata orang Jawa adalah legowo. Filsafat Stoicism juga meyakini keberadaan logos. Logos itu apa? Logos itu Tuhan yang menyertai dan menguasai alam semesta. Menyerahkan diri kepada semesta, bersikap realistis karena ada kekuatan logos yang menyertai. Terus gue inget banget nih salah satu ungkapan dari zaman filsafat Stoicism itu adalah Amoria Fati. Amoria itu cinta, Fati itu takdir. Cinta takdir. Kenapa kita bisa sebut cinta takdir? Kita harus mengatakan ya pada takdir. Ya pada kematian, ya pada kemiskinan, ya pada kesengsaraan. Intinya adalah kita harus menjalani takdir dan mencintai takdir itu karena itu adalah kenyataan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi gitu yang gue suka dari zaman Stoicism. Bagaimana kita bisa menerima dan menghadapinya dengan bijak? Karena gini Dan, menurut gue pasrah dan cinta dengan takdir itu beda.
Benar, beda banget.
Beda.
Itu suatu hal yang gak bisa disamain, yeah. Cinta dan takdir ya.
Kalau pasrah tuh dia lebih, apa ya? Lebih lepas tangan lah. Oh, gue dapet nilai jelek, ya udah. Oh, gue diputusin, ya udah. Sedangkan kalau lu cinta takdir, takdir lu berkata apa? Misalnya nilai lu jelek, oke, nilai gue jelek.
Lu akan berusaha ngubah itu ya.
Iya.
Walaupun kadang orang pasrah itu, ah mungkin ini udah takdir. Tapi kan kalau belum ada dia berusaha untuk merubah takdir itu namanya pasrah gitu loh.
Benar.
Jadi kayak tipis gitulah perbedaan, iya. Yang tipis.
Nah, itulah yang ngebedain pasrah sama cinta takdir, amor fati. Amor fati, fatum brutum amor fati. Ini salah satu ungkapan di bukunya Nietzsche berjudul Zarathustra. Maka berbicaralah Zarathustra. Salah satu adagium yang disebutin Nietzsche adalah tadi, fatum brutum amor fati. Aku mencintai takdir walau takdir begitu brutal. Karena amor fati ego fatum, karena aku adalah takdir, karena aku sendiri adalah takdir.
Jadi takdir itu sebenarnya penentu ya?
Iya.
Penentu dari si manusia ini sendiri.
Bener. Jadi apapun yang lu jalani saat ini, yang ngebuat lu bahagia. Kalau tadi gue mengikuti salah satu cerita hidup filsuf awal Yunani kuno itu Diogenes, filsafat sinisme lebih tepatnya, ya gak usah takut kepada kemiskinan, kesengsaraan, atau yang membuat lu sakit. Karena balik lagi tadi kita yang
cinta takdir.
Iya, kita ngomongin tadi sebelum ini. Cintai takdir, amor fati. Cintai takdir lo, apapun yang terjadi,
dan berusaha untuk mengubah takdir yang tidak sesuai.
Iya,
benar gak?
Jangan pasrah.
Betul, betul.
Segala sesuatu itu sebenarnya bisa dirubah, asal lu mau. Benar gak? Asal lu bisa. Tapi kalau lu udah berubah, lu udah segala macam lu perbuat, tapi yang lu pengen gak dapet, balik lagi, amor fati lagi, cintai takdir lagi. Karena baru, fatum brutum amor fati,
baru itu yang disebut cintai takdir. Yoi. Ketika sudah berusaha.
Yoi.
Bukan meratapi aja ya.
Iya. Gue inget salah satu lagu deh, kalau gini. Lagunya Pangalo, tau gak?
Oh, tahu-tahu yang mana, yang mana?
Menghidupi hidup sepenuhnya.
Belum dengar sih gue.
Nah, di situ kan apa ya? Tetaplah hidup walau hidup tidak bermakna.
Itu dari salah satu penggalan lirik.
Penggalan lirik. Okay. Fatum brutum amor fati. Jadi lu harus jalani hidup sepenuhnya, semampu lu, sekuat-kuatnya kaki lu berjalan, sekeras-kerasnya pikiran lu berpikir, sekuat-kuatnya pundak lu bertahan, lu harus kuat menjalani hidup sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya versi lu. Apapun hasil akhirnya, yang penting lu udah berusaha. Akhirnya lu balik lagi ke tadi, amor fati. Udah, gua kira segitu aja kali ya.
Oke, oke, oke. Ini obrolan kita mungkin sebentar, tapi mungkin kedepannya bisa lebih panjang lagi ketika ada topik-topik lain.
Iya.
Kalau lu suka boleh follow dan terus dengerin kita ketika nanti ada posan baru dari kita ya.
Yoi. Okay, oh, okay. Ini juga dan mungkin ada kritik dan saran terkait.
Oh benar, benar, benar. Ini. Kritik dan saran dari segi teknis atau segi pembicaraan atau apapun ya, bisa dikritik lewat sosial media pribadi.
Yoi.
Sosial media lu gimana, Peng?
Sosial media gua di Instagram, lu pada bisa nge-DM gua di Mevirsten, pakai V ya, Mevirsten. Kalau gue itu, kalau lu apa dong?
Oh, kalau gua Dan Uawr.
Yoi.
Oke, oke, oke. Oke, terima kasih udah dengerin. Salam sejahtera untuk semua. Bahagia selalu.
Yoi, intinya bahagia. Jangan pura-pura bahagia.
Mantap. Sip, 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 sip.